ยอมบทที่15ข้อที่7นะคะเรามาอ่านด้วยกันนะคะถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระคัมภีร์ข้อนี้มหัศจรรย์ไหมคะนะคะน่ามหัศจรรย์มากนะคะเพราะพระคัมภีร์ข้อนี้บอกเราว่าจะขออย่างไรจะทำยังไงจึงจะได้ทุกอย่างที่เราขอมหัศจรรย์ไหมคะพระคัมภีร์บอกเราว่าจะทำยังไงจึงจะได้ทุกอย่างที่เราขอนะคะพระคัมภีร์บอกว่าถ้าท่านเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นเนี่ยจะอ่านสำนวนอื่นให้ฟังนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราคล้ายๆกันนะคะฟังดีๆจะสิ่งที่เพิ่มก็มาคือคำว่าท่านนะคะถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้นนะคะนะในตอนนี้มีคำว่าท่านตั้ง5ครั้งนะคะนะนั่นหมายความว่าเราจะได้รับอะไรหรือไม่ได้รับไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระเจ้ามากเท่ากับที่ขึ้นอยู่กับท่านนะคะนะคะเพราะทุกอย่างนั้นท่านต้องเป็นคนทำทั้งสิ้นเลยนะคะนะก็คือท่านเข้าสนิทอยู่ในพระองค์นะคะและถ้อยคำของพระองค์นั้นฝังอยู่ในท่านนะคะแล้วท่านจะมาทูลขอสิ่งนั้นก็จะเป็นการทูลขอที่ตรงตามนามพระทัยพระเจ้าและพระเจ้าบอกเลยว่าท่านจะได้สิ่งซึ่งท่านปรารถนายอดเยี่ยมไหมคะบางผีข้อนี้นะคะในคริสเตียนจำนวนมากเนี่ย เราโตมานะคะไม่ได้กับความจริงข้อนี้นะคะนะคะบางคนเขาบอกว่าบางครั้งพระเจ้าก็ตอบว่าให้บางครั้งพระเจ้าก็ตอบว่าไม่ให้บางครั้งพระเจ้าก็ตอบว่าอาจจะรอก่อนนะคะแต่เราไม่เจอคำเหล่านั้นในพระคัมภีร์เลยนะคะในพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยกลับบอกว่าถ้ามีเงื่อนไขนะคะถ้าท่านเข้าสนิทอยู่ในพระองค์และถ้อยคำของพระองค์เข้าสนิทอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดสิ่งใดด้วยนะคะในสำนวนอื่นบอกว่าอะไรก็ตามท่านจะขออะไรก็ตามซึ่งท่านปรารถนาท่านก็จะได้สิ่งนั้นนะคะเราเคยมีใครที่เราขอได้แบบนั้นไหมคะผมคิดว่าในโลกนี้เราไม่เคยมีประสบการณ์นั้นเลยนะคะนะคะกับมนุษย์เราเคยมีไหมคะที่ขออะไรแล้วก็ได้แม้แต่กับพ่อแม่นะคะที่เรารู้ว่ารักเราอย่างมากบางครั้งก็ยังไงคะไม่ได้ใช่ไหมคะเขาจะบอกว่าโอ้ยยังไม่เหมาะนะคะจะเอาไปทำไมนำคนก็บอกอุ้ยไร้สาระง่ายของที่ขอเนี่ยนะคะเราเคยไหมคะบอกลูกเราแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วเราเขาขออะไรมาก็อุ้ยยังไม่จำเป็นนะคะรู้ไหมพระเจ้าไม่เคยพูดอะไรอย่างนั้นเลยพระเจ้าไม่เคยบอกว่าเอาไปทำไม นะคะเวลาเราขอจะมนุษย์ชอบถามนะเอาไปทำไมเดี๋ยวจะดูก่อนนะว่าจำเป็นขนาดไหนนั่นไม่ใช่พระเจ้านะคะพระเจ้าไม่ได้ให้ตามความจำเป็นแต่พระเจ้าให้ทุกอย่างที่ท่านขอมันค่ะมันเกินความเข้าใจเรานะคะเพราะอย่างที่บอกเราไม่เคยมีประสบการณ์กับมนุษย์แบบนั้นเราคิดไม่ออกอ่ะเราคิดไปไม่ไกลได้เท่าว่ามีแบบนั้นด้วยเหรอใช่ค่ะพระคัมภีร์พูดแบบนั้นเราถึงต้องกล้าที่จะเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าดีแบบนั้นน่ะมีกี่คนที่กล้าเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าดีแบบนั้นนะคะและเข้ามาทำสิ่งที่พระองค์บอกก็คือมาเข้าสนิทอยู่ในพระองค์ค่ะนะคะถ้าเราไม่มีพระวจนะของพระเจ้านะคะถ้าเราไม่มีสามัคคีธรรมกับพระเจ้าการขอของเราก็ไม่สอดคล้องกับน้ำพระทัยพระเจ้าแต่ถ้าใครก็ตามที่เขารู้ว่าเขาอยู่ในพระองค์และพระวจนะของพระองค์อยู่ในเขาเขารู้เลยว่าทุกอย่างที่เขาขอนั้นเขาได้รับถ้าเรายังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่เราขอนั้นจะได้รับหรือเปล่าเราไม่ได้กำลังขอด้วยความเชื่อเราไม่ได้กำลังอยู่ในพระคัมภีร์ข้อนี้เพราะเราไม่มีพระวจนะพระเจ้าที่จะรองรับว่าเราจะเชื่อได้อย่างไรว่านี่คือน้ำพระทัยพระเจ้า นะคะน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะคะซึ่งเกินกว่าความเข้าใจของเรามากต้องใช้การเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นค่ะเราจึงจะเข้าใจความรักของพระเจ้าได้ว่าพระเจ้านั้นรักเรามากเพียงใดและอยากจะให้ทุกอย่างที่เราปรารถนาอย่างไม่ถามคำถามเลยสักนิดเดียวเอาไปทำไมจำเป็นด้วยเหรอไม่ค่ะพระองค์จะไม่ถามอย่างนั้นเลยแต่พระองค์กลับบอกว่าท่านจะขอสิ่งใดก็ตามซึ่งท่านปรารถนาท่านจะได้รับสิ่งนั้นเรามีพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะที่รักเรามากๆนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตในพระวจนะพระเจ้าในสัมคีธรรมกับพระองค์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญในพระคัมภีร์ข้อนี้ก็คือแม้ว่าเราเข้าสนิทอยู่ในพระองค์แล้วมีคริสเตียนจำนวนมากนะคะเข้าสนิทอยู่ในพระองค์ถ้อยคำของพระองค์ฝังอยู่ในเขาแต่เขาทำไมรู้ไหมคะไม่เคยขอเขาบอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าเห็นว่าเขาต้องการจำเป็นก็คงประทานให้เขาเองเป็นอย่างนั้นไหมคะพอพระเจ้าสอนเรานะคะในมัทธิวบอกว่าไงจงขอแล้วจะได้ถ้าไม่ขอจะได้ไหมคะแล้วในมัทธิวบอกเราอีกนะคะบอกว่าพระบิดานั้นรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะขออ่ะในคริสเตียนบางคนก็เลยบอกเห็นไหมพระองค์รู้อยู่แล้วว่าเราต้องการอะไรเดี๋ยวถ้าพระองค์เห็นพร้อมเมื่อไหร่ว่าเป็นเวลาที่เราควรจะได้รับได้แล้วนะคะพระองค์ก็จะประทานให้เราเองนั่นแหละนะคะดังนั้นนะคะก็จะมีคริสเตียนที่มีชีวิตที่ติดสนิท กับพระเจ้าแต่ไม่เคยขออะไรเลยค่ะเพราะว่ารอพระเจ้าอยู่นะอยากให้พระเจ้าเป็นคนพิจารณาตัดสินเองแล้วกันว่าเวลานี้เราควรจะมีอะไรบ้างนะคะแล้วเวลาที่เขาไม่มีหรือขาดแคลนเขาก็จะบอกว่าก็คงเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าพระบิดาของท่านนั้นรู้อยู่แล้วว่าท่านต้องการสิ่งใดก่อนที่ท่านจะขอด้วยซ้ำนั่นหมายความว่าไงพระองค์ก็ยังบอกให้เราขออยู่ดีเพราะถ้าไม่มีการขอพระเจ้าทำไม่ได้ค่ะพระเจ้าถูกจำกัดด้วยชีวิตการอธิษฐานของเรานะคะคริสเตียนควรจะสนใจในเรื่องการอธิษฐานอย่างมากเลยค่ะเพราะถ้าเราไม่อธิษฐานขอให้พระเจ้าทำอะไรพระเจ้าทำไม่ได้ค่ะแม้พระองค์รู้อยู่แล้วว่าเราต้องการสิ่งใดพระองค์ก็ไม่สามารถประทานให้กับเราได้ถ้าเราไม่ขอเข้าสนิทอยู่ในพระองค์ถ้อยคำของพระองค์เข้าสนิทอยู่ในเราแล้วสิ่งที่ท่านปรารถนาจะเกิดขึ้นหรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะพระบิดาบอกว่าแล้วท่านมาขอสิ่งใดก็ตามที่ท่านปรารถนาท่านจึงจะได้รับนะคะนั้นการขอเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะถ้าเราไม่เคยขอมันจะไม่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้นอย่านั่งรอพระเจ้าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่แอคทีฟนะคะก็คือเป็นชีวิตที่มีการกระทำบางอย่างตลอดเวลาในด้านของเรานะคะไม่ใช่รออยู่ว่าพระเจ้าจะทำอะไรแล้วก็รอวันแล้ววันเล่าโดยเราไม่ทำอะไรเลยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันจะไม่เกิดอะไรเลยค่ะเราไม่เข้าสนิทเลยก็ไม่เกิดอะไรเราไม่ให้ถ้อยคำของพระองค์ฝังอยู่ในเรานะไม่สนใจพระวจนะพระเจ้ามันก็จะไม่เกิดอะไรไม่มาอธิษฐานทูลขอมันก็ไม่เกิดอะไรไม่ได้เชื่อว่าจะได้รับมันก็จะไม่เกิดอะไรนะคะแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นวันแล้ววันเล่าซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะชีวิตคริสเตียนควรจะเป็นเรื่องตื่นเต้นตลอดเวลาถ้าเราขอพระเจ้าไว้เราขอพระเจ้าไว้เรามีอะไรที่เราขอพระเจ้าไว้หรือเปล่าคะแล้วมีบอกไงให้เชื่อว่าได้รับนะคะแล้วก็ให้ขอบคุณพระเจ้านะพระคัมภีร์บอกสอนเราให้ขอบคุณพระองค์อยู่เสมอเพราะถ้าเราเชื่อว่าเราได้รับแล้วเราจะขอบคุณอยู่เสมอเราจะไม่นั่งหน้าเศร้าแล้วก็รอว่าเมื่อไหร่จะได้รับนะคะนะสิ่งนึงที่ควบคู่กันไปนะคะเมื่อเราพูดถึงการอธิษฐานนะคะในเอเฟซัสนะคะบทที่6ค่ะข้อที่18นะคะจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคนและอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย จะบรรลุอธิษฐานเผื่อท่านด้วยเพื่ออะไรเหรอเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศและสำแดงข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริฐได้เวลาอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้นะคะนี่คือการอธิษฐานนะคะนะคำอธิษฐานนะคะที่ผู้รับใช้นั้นจะมีถ้อยคำนะคะมีใจกล้าที่จะประกาศและสำแดงความจริงข้อล้ำลึกความเล่นลับแห่งข่าวประเสริฐนะคะนะพระคัมภีร์ในสำนวนอื่นนะคะพูดอย่างนี้นะคะข้อนี้บอกว่าจงอธิษฐานอยู่เสมอหมายความว่าอะไรชีวิตอธิษฐานควรจะเป็นชีวิตของคริสเตียนอยู่ตลอดเวลาเวลาเราต้องการสิ่งใดเราเข้ามาขอจากพระเจ้าคำว่าอธิษฐานเนี่ยนะคะเราใช้กับพระเจ้าใช่ไหมคะเราไม่อธิษฐานกับคนเราไม่เวลาเราพูดกับคนเราใช้คำว่าพูดกับคนแต่เวลาเราพูดกับพระเจ้าเราใช้คำว่าอธิษฐานนั้นเราต้องเข้าใจว่าการอธิษฐานก็คือการสนทนานะคะคือการสามัคคีธรรมเราไม่ได้บอกว่าเราโอ้ทำอะไรอยู่หรอเราพูดกับพระเจ้าอยู่ก็คงเข้าใจง่ายนะคะแต่เรามีศัพท์ไพเราะเพราะพริ้งนะคะนะเราบอกว่าเราอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่นะคะเวลาที่เราอธิษฐานเนี่ยการอธิษฐานก็มีหลายอย่างนะคะเราอาจจะกำลังสรรเสริญพระเจ้าอยู่เราก็กำลังพูดกับพระองค์แต่เรากำลังสรรเสริญพระองค์เราเข้าใจใช่ไหมคะนะนั่นก็เป็นการอธิษฐานนะคะสรรเสริญพระเจ้าและในที่นี้บอกว่าให้อธิษฐานอยู่เสมอนะมีการแล้วก็อธิษฐานทุกอย่างนะคะอธิษฐานอยู่เสมอและอธิษฐานทุกอย่างเพราะว่ามีการอธิษฐานหลายอย่างค่ะมีทั้งการอธิษฐานสรรเสริญมีทั้งการอธิษฐานอุทิศชีวิตนะคะเหมือนที่พระเยซูอธิษฐานในสวนเกสเซเมเนบอกว่าขอให้เป็นตามใจพระบิดาอย่าให้เป็นตามใจข้าพระองค์เวลาที่เรารู้ว่าเนื้อหนังเราต้องการอย่างหนึ่งแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอีกอย่างหนึ่งนั้นเราต้องอธิษฐานอันนี้อธิษฐานได้เสมอๆเลยนะคะบอกว่าขอให้เป็นตามใจพระองค์ไม่ใช่ตามใจข้าพระองค์นะคะก็เป็นการอธิษฐานชนิดหนึ่งนะคะยังมีการอธิษฐานในความเชื่อที่เราเรียนไปใช่ไหมคะว่าเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านจะได้นั่นก็เป็นการอธิษฐานแบบหนึ่งแล้วยังมีการอธิษฐานที่เห็นด้วยกันนะคะสองสามคนเห็นด้วยกันร่วมใจกันขอสิ่งใดในโลกพระบิดาในสวรรค์จะทำให้นั่นก็เป็นการอธิษฐานอย่างหนึ่งนะคะยังมีการอธิษฐานเผื่อคนอื่นด้วยนะคะในฐานวิงวอนนะคะมีการอธิษฐานหลายอย่างมากนะคะนั่นเนี่ยพระบิดาว่าให้ใช้ชีวิตในการอธิษฐานคริสเตียนนะคะสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเราก็คือพระวจนะของพระเจ้าสามัคคีธรรมกับพระองค์และการอธิษฐานเรากำลังสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเราอธิษฐานทุกวันนะคะคุยกับพระเจ้าทุกวันสรรเสริญพระองค์ทุกวันนมัสการพระองค์ทุกวันและในที่นี้พระคัมภีร์สอนเราแบบนี้นะคะบอกว่าให้อธิษฐานในพระวิญญาณในที่นี้บอกว่าอธิษฐานจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาเมื่อเราบังเกิดใหม่นั้นพระเจ้ามาสถิตอยู่ข้างในเราพระวิญญาณของพระองค์นั้นเข้ามาเพื่อจะสิ่งหนึ่งที่พระองค์เข้ามาก็คือเพื่อจะช่วยเราอธิษฐานเพราะพระบิดาบอกว่าเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะตรงประเด็นจึงจะเป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้านะคะเราจึงต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการช่วยเราอธิษฐานนะคะแน่ทีเดียวการอธิษฐานในพระวิญญาณนั้นหมายถึงทั้งการอธิษฐานด้วยภาษาพระวิญญาณนะคะหรือภาษาแปลกๆนะคะและหมายถึงการอธิษฐานโดยการทรงนำของพระวิญญาณนะคะในแต่ละเรื่องที่เราอธิษฐานนั้นบางทีเรื่องเดียวกันสถานการณ์คล้ายๆกันแต่พระเจ้าอาจจะนำเราอธิษฐานแตกต่างกันครั้งนั้นอธิษฐานแบบนั้นอีกครั้งนึงอธิษฐานแบบนี้แต่ถ้าเราอธิษฐานเหมือนเดิมหมดนะคะเราก็จะพลาดนำไปพระเจ้าได้นะคะการอธิษฐานในพระวิญญาณสำคัญมากนะคะเพราะเป็นการอธิษฐานที่สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้ากับแผนงานของพระเจ้าหลายครั้งเราอธิษฐานจากความคิดเราเองใช่ไหมคะเรามีเรื่องกลุ้มใจเราก็เข้ามาขอนู่นขอนี่ขอพระเจ้าช่วยนู่นช่วยนี่นะคะและหลายครั้งเราเห็นคนอื่นกลุ้มใจเราก็จะอธิษฐานเผื่อเขาเราก็ขอนู่นขอนี่ขอพระเจ้าทำอันนั้นทำอันนี้ซึ่งอาจจะไม่ตรงประเด็นเพราะนั่นมาจากความเข้าใจของเราเองเราคิดว่าเราจะแก้ปัญหาแบบนี้แต่แท้ที่จริงทางออกอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้แก่นที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่เรื่องนั้นเลยซึ่งเราไม่รู้ ซึ่งตรงนี้คริสเตียนมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะคะก็คือเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่รู้ทุกอย่างและจะนำเราอธิษฐานไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะนะเราจึงต้องอธิษฐานในพระวิญญาณอยู่เสมอค่ะนะคะนะทางหนึ่งก็คืออธิษฐานโดยภาษาแปลกๆนะคะพระคัมภีร์ใน1โครินธ์นะคะบทที่14นะคะบอกกับเราว่าการอธิษฐานในพระวิญญาณนั้นคืออะไรในบทที่14ข้อที่2นะคะ1โครินธ์บอกว่าเพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พูดภาษาแปลกๆได้หรืออธิษฐานภาษาแปลกๆนั้นไม่ได้พูดกับมนุษย์นะหรือแล้วพูดอย่างนี้ได้ไหมคะเมื่อกี้ผู้ใช้คำว่าพูดกับอธิษฐานนะคะเพราะว่าผู้ที่1ผู้ใดที่อธิษฐานภาษาแปลกๆไม่ได้อธิษฐานกับมนุษย์แต่อธิษฐานต่อพระเจ้าเพราะว่าไม่มีมนุษย์คนใดเข้าใจได้ตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจนะคะว่ากำลังอธิษฐานอะไรแต่เขาพูดเป็นความล้ำลึกฝ่ายพระวิญญาณนะคะนั้นเนี่ยเมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆนั้นเราไม่ได้กำลังอธิษฐานกับคนไม่ได้พูดกับคนเรากำลังพูดกับพระเจ้าและกำลังพูดความเล่นลับในความเล่นลับนั้นเนี่ยไม่ใช่เล่นลับสำหรับพระเจ้านะคะพระเจ้าไม่มีอะไรเล่นลับสำหรับพระองค์แต่เป็นความเล่นลับสำหรับเราเพราะเราไม่รู้ว่าเรากำลังอธิษฐานอะไรนะคะเมื่อเราอธิษฐานภาษาแปลกๆเรากำลังเข้าสู่แผนงานของพระเจ้าสิ่งที่พระองค์อยากจะทำในโลกนี้แต่ทำยังไม่ได้ถ้าไม่มีใครอธิษฐานนะคะและเมื่อพระเจ้านำเรานะคะหรือเราตัดสินใจว่าจะอธิษฐานภาษาแปลกก็ตามเนี่ยให้เรารู้ว่าเรากำลังอธิษฐานสิ่งที่เป็นนามพระทัยพระเจ้านะคะนะภาษาแปลกเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้เป็นช่องทางที่เราจะไว้สื่อสารกับพระองค์โดยตรงนะคะนะมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะคะเขาก็ตื่นมากลางดึกเขาบอกว่าโอ้โหวันอาทิตย์เนี่ยเทศนา2รอบเลยเขามีนมัสการ2รอบเช้ารอบนึงกลางคืนอีกรอบนึงคืนนั้นก็เหนื่อยมากนะแล้วก็เข้านอนนะคะแล้วก็ถูกปลุกขึ้นมากลางดึกเพราะได้ยินเสียงภรรยาร้องโอดครวญอยู่ก็นึกว่าภรรยาป่วยหรือเป็นอะไรนะฮะก็เข้าไปดูอีกห้องนึงภรรยาบอกไม่ได้เป็นอะไรหรอกกำลังอธิษฐานอยู่นะฮะรู้สึกมีภาระใจอย่างมากนะที่จะอธิษฐานนะฮะก็ไม่รู้หรอกอธิษฐานอะไรนะเป็นอธิษฐานภาษาแปลกๆนะคะพระเจ้าก็นำนะสามีก็เลยบอกงั้นอธิษฐานด้วยแล้วกันนะสักพักนึงก็รู้สึกโล่งขึ้นเพราะว่ามี2คนช่วยกันรับภาระใช่ไหมคะมันก็เบาลงนะสักพักนึงก็เขาก็บอกว่าเขากลับไปนอนก่อนนะก็โอเคละเราคงอธิษฐานละนะเขาบอกว่านอนอยู่นอนไปได้นิดเดียวเองก็ถูกปลุกอีกแล้วเสียงดังมากเลยก็เดินไปดูอีกก็ภรรยาอีกละภรรยาบอกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะไม่รู้เรื่องอะไรพระเจ้าให้อธิษฐานอีกนะก็ลุกขึ้นมาอธิษฐานนะสามีก็บอกงั้นเดี๋ยวผมอธิษฐานด้วยแล้วกันนะก็อธิษฐานนะอธิษฐานกันก็สักพักก็รู้สึกโล่งละโอเคนะได้รับคำตอบละก็กลับไปนอนนะกลับไปนอนอีกนะกลับไปนอนสามีก็นอนไปได้สักพักนึงก็ได้ยินเสียงอีกแล้วนะก็ลุกขึ้นมาอีกเจอภรรยาบอกไม่ได้เป็นอะไรหรอกแต่มันก็ยังไม่ใช่อีกอ่ะนะนะสามีก็เลยบอกว่ามาอธิษฐานด้วยกันเขาก็บอกว่าเขาก็อธิษฐานด้วยกันเขาก็นึกได้แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดนะก็มี5ครอบครัวที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดก็เลยบอกว่าเราเดี๋ยวเราอธิษฐานเผื่อเขาแล้วกันนะอาจจะเป็นเรื่องนี้แหละนะเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาหรืออะไรเราก็อธิษฐานให้เขาเดินทางปลอดภัยนะฮะไปพักผ่อนยังสนุกสนานเขาก็อธิษฐานกันเพื่อครอบครัว5ครอบครัวนี้นะคะอธิษฐานกันเสร็จก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่อีกนะเขาก็เลยอธิษฐานเผื่อทุกคนหมดเลยในคริสตจักรนะฮะเผื่อทุกคนหมดสามีก็กลับไปนอนนะฮะเสร็จกลับไปนอนนะเราจะได้นอนสักทีนะฮะไปอีกรอบนึงนอนไปสักพักได้ยินเสียงอีกแล้วนะลุกมาดูภรรยาบอกยังไม่ใช่อ่ะนะเราก็อธิษฐานเผื่อหมดทุกคนแล้วนั่นในโบสถ์เราเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ใช่อีกนะสามีก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาอธิษฐานกันเราจะเห็นด้วยกันนะว่าไม่ว่านี่จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามขอพระเจ้าเนี่ยให้คนนั้นเนี่ยขอพระเจ้าเตือนคนนั้นด้วยแล้วกันนะถึงอันตรายอันนี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขอพระเจ้าให้เขาเห็นนิมิตหรือให้เขาฝันนะเขาก็อธิษฐานด้วยกันเขาดูเวลาตอนนั้นก็ตอนตีสี่นะเราก็อธิษฐานเราก็บอกเห็นด้วยกันว่าขอพระเจ้าทรงนำคนนั้นนะก็อธิษฐานสักพักหนึ่งก็สึกโล่งนะก็กลับไปนอน คราวนี้ก็ได้นอนจริงๆนะฮะเพราะว่าไอ้ฐานในพระวิญญาณเสร็จแล้วนะฮะก็กลับไปนอนนะคะเขาบอกว่ากลับไปนอนนะแล้วก็ตื่นกันก็สายเลยนะวันนั้นเพราะกว่าจะได้นอนนะ4 กว่าแล้วนะคะก็แปดโมงนู่นกว่าจะได้นอนนะคะนะแต่8 โมงหมายว่านอนไปตื่น8 โมงไปเลยนะคะแทนที่จะได้ตื่นเช้าๆแต่โหนอนดึกนะก็เลยตื่นสายนะคะเขาบอกว่าแต่เช้าวันนั้นเนี่ยมีสมาชิกในคริสตจักรนะคะซึ่งเป็นคนที่สอนระวีนะคะนะในครูระวีในคริสตจักรก็ตื่นเช้าก็ไปทำงาน8 โมงเช้านะคะเขาก็งานของเขาเนี่ยก็เป็นงานที่บ่อขุดน้ำมันนะคะแล้วก็เป็นทีมนะคะที่ต้องลงไปมันจะมีท่อสูบน้ำมันอะไรเนี่ยนะคะเขาก็ต้องเข้าไปและนาทีก็ต้องคอยเปลี่ยนท่อนี่นะคะแล้วเขาบอกว่าวันนั้นก็ไปทำงานแล้วก็เช้านั้นเนี่ยคนที่ทำงานคุมหอข้างบนนะคะนะที่ต้องคอยดึงไอ้ท่อนี้ขึ้นเนี่ยก็ไม่มานะฮะเจ้านายก็เลยบอกว่างั้นคุณนี่แหละขึ้นไปทำงานแทนเขานะฮะเขาก็บอกว่าเขาก็ปีนขึ้นไปนะปีนขึ้นไปได้สักไม่กี่ก้าว10 กว่าก้าวเขาก็หยุดแล้วเขาก็ลงมาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ขึ้นแหละนะเจ้านายก็อ้าวทำไมไม่ขึ้นล่ะโอ้ยเมื่อคืนน่ะฝันแบบนี้เลยฝันว่าคนนั้นน่ะไม่มาแล้วเจ้านายอ่ะก็บอกให้ฉันน่ะขึ้นไปนะแล้วพอขึ้นไปเท่านั้นแหละยังไม่ถึง10 นาทีเลยไปทำงานตรงนั้นน่ะสลิงมันก็ขาดแล้วก็ตัดคอฉันน่ะขาดเลยงั้นฉันไม่ขึ้นไปหรอกนะเมื่อคืนฝันแบบนี้นะเขาก็บอกโอ้เจ้านายไม่ขึ้นเขาบอกว่าในที่ทำงานกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งเป็นคริสเตียนเหมือนกันนะคะนะคริสเตียนคนนั้นบอกว่าโอ้ยเขาไม่เชื่อหรอกเรื่องถือเรื่องอะไรพวกนี้เรื่องรางเรื่องฝันอะไรก็ไม่ถือหรอกเขาไม่เชื่อนะเดี๋ยวเขาขึ้นไปเองนะเขาก็บอกว่าเขาคนนั้นก็ปีนขึ้นไปนะปีนขึ้นไปเสร็จเขาบอกว่าขึ้นไปคุมไอ้หออันนั้นเนี่ยยังไม่ทันถึง10 นาทีเลยสลิงมันก็ขาดแล้วสลิงเนี่ยตัดคอคนนั้นเลยแล้วตัดคอเขากระเด็นลงมาใส่หลังผมนะเขาก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็เลยมาเล่าให้ผู้รับใช้ท่านนี้ฟังแล้วเขาบอกว่าเขาจำได้เลยว่าตอนนั้นที่เขาฝันน่ะเป็นเวลา4 โมงเพราะว่าเขาฝันแล้วเขาตกใจตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็เลยมากินน้ำเขาก็เลยได้เห็นนาฬิกาว่ามัน4 โมงนะคะนั่นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ผู้รับใช้อธิษฐานเผื่อซึ่งไม่รู้ว่าใครแต่ขอไปเจ้านำคนนั้นแล้วกันให้เขารู้อ่ะเตือนเขาหน่อยนะคะนี่คือการอธิษฐานในพระวิญญาณนะคะซึ่งสำคัญมากเลยนะแล้วก็บางคนจะถามว่าอ้าวทำไมคนนั้นก็คริสเตียนทำไมพระเจ้าไม่ช่วยเขาอ่ะคนนี้ก็คริสเตียนเขาบอกโบสถ์2 โบสถ์นี่อยู่ไม่ไกลกันนะคะทำไมพระเจ้าไม่ช่วยคริสเตียนคนนั้นอ่ะทำไมไม่บอกเขาล่ะนะคะนั่นน่ะสินะอาจจะเป็นเพราะว่าที่นั่นไม่มีใครเชื่อเรื่องนี้มั้งคะไม่มีใครเชื่อที่โบสถ์นั้นก็ไม่ได้เชื่อเรื่องภาษาแปลกๆเรื่องการอธิษฐานในพระวิญญาณเขาก็ไม่ได้เชื่อนะคะแถมยังหัวเราะและดูหมิ่นด้วยซ้ำว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดนะคะแต่การอธิษฐานภาษาแปลกๆนั้นพระเจ้าประทานให้กับเราค่ะเพื่อจะช่วยเราอธิษฐานตามพระประสงค์ของพระเจ้าและมันมีประโยชน์และสำคัญอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายยุคที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วเราต้องเคลื่อนไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาไม่งั้นเนี่ยเราจะอยู่ในจุดที่อันตรายอย่างมากนะคะนั้นเนี่ยแต่ถ้าเราดูหมิ่นสิ่งเหล่านี้เราบอกว่าอุ้ยไม่จำเป็นเราบอกว่าโอ้ยอธิษฐานภาษาไทยก็ได้ธรรมดาก็ได้นะคะไม่เห็นเกี่ยวเลยนะคะมันเกี่ยวค่ะเพราะเวลาที่เราอธิษฐานจากความคิดเราเองเนี่ยมันมีข้อจำกัดค่ะเพราะเราก็คิดได้แค่นั้นอะนึกออกไหมคนนี้เขาก็คิดหมดแล้วเนี่ยอธิษฐานเผื่อทุกคนหมดแล้วก็คิดไม่ออกเหมือนกันว่ามันจะมีเรื่องอะไรเหรอถึงต้องอธิษฐานขนาดนี้นะคะนั้นเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะนั้นเราต้องอธิษฐานในพระวิญญาณอยู่เสมอค่ะนะคะนั้นเราจะกำลังอธิษฐานเผื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ซึ่งสำคัญอย่างมากรู้ไหมคะบางอย่างเนี่ยที่เลวร้ายเนี่ยมันไม่ต้องเกิดก็ได้ถ้าคริสเตียนจะอธิษฐานในพระวิญญาณมากกว่านี้ถ้าหากว่าเขาคืนนั้นไม่อธิษฐานล่ะจะเกิดอะไรขึ้น ลายครั้งเราไม่คิดถึงความเกี่ยวข้องใช่ไหมเราคิดว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่หรอกค่ะเพราะมีคนอธิษฐานเผื่อเขาเพราะเขาเชื่อในสิ่งเหล่านี้เขาให้เวลากับสิ่งเหล่านี้นะคะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะนั้นเมื่อพระวิญญาณนำเราอธิษฐานแล้วพระพี่สอนเราว่าให้อธิษฐานโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะหลายครั้งเป็นการอธิษฐานในพระวิญญาณคืออธิษฐานภาษาแปลกๆเราอาจจะไม่รู้เลยว่าอธิษฐานเพื่ออะไรนะแต่ในหลายๆครั้งก็เป็นการอธิษฐานที่เมื่อเราให้พระวิญญาณนำนั้นเราจะรู้ว่าควรจะอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้อย่างไรเป็นภาษาไทยที่เราเข้าใจได้นะคะและหลายครั้งสิ่งเหล่านี้สำคัญในชีวิตการอธิษฐานเผื่อคนอื่นนะคะนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในแต่ละกรณีนั้นจะช่วยเขายังไงได้นะคะนะแล้วพระเจ้าก็นำเราแต่ละครั้งนั้นไม่เหมือนกันนะคะมีพระผู้ชายนะคะไปอธิษฐานก็โอกาสอธิษฐานวางมือให้คนป่วยเนี่ยบางครั้งพระเจ้าก็บอกว่าให้อธิษฐานนะคะเขาบอกว่าเขาเคยอธิษฐานให้คนคนนึงไปอธิษฐานให้เขาวางมือบนหน้าผากเขานะคะแล้วก็วางมือสักพักก็รู้สึกว่ามีมืออุ่นๆนะคะมาจับมือเนี่ยออกไปนะคะเขาก็บอกว่าสงสัยเขากดแรงไปหน่อยนะคะเจ้าตัวก็เลยคนป่วยก็เลยจับมือเขาออกนะคะเขาก็อธิษฐานใหม่อีกครั้งนึงก็วางมืออีกก็หลับตานะคะก็วางมืออีกเขาก็รู้สึกว่ามีมืออุ่นๆมาผลักมือเขาออกไปนะเขาก็โอ้เกิดอะไรขึ้นนะเขาก็เลยอธิษฐานอีกนะคราวนี้ลืมตานะคะพระบิดาบอกให้ระวังใช่ไหมคะเฝ้าอธิษฐานนะลืมตาแล้วก็มองนะคะเขาก็มองเขาก็เห็นเลยเขายังรู้สึกแบบเดิมรู้สึกว่ามีมืออุ่นๆมาแล้วก็ผลักออกไปแต่ไม่ใช่มือคนนั้นนะคะนะก็คือพระเจ้านั้นนะคะผลักมือเขาออกนะคะแล้วเขาเลยถามว่าทำไมพระองค์ทำอย่างนั้นล่ะนะพระองค์ก็เลยบอกว่าไม่ต้องอธิษฐานเผื่อเขาหรอกเพราะว่าเขาจะตายนะหลายครั้งเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะเราก็มีความเชื่อว่าอธิษฐานนั้นคนจะหายใช่ไหมคะนะแต่ว่าหลายครั้งนั้นคนนั้นก็ อยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้าซะจนนะคะเข้าสู่การพิพากษานะคะพระเจ้าก็บอกว่าโอ้เขารอคนนี้ให้กลับใจใหม่มานานเหลือเกินเขาบังเกิดใหม่มา30กว่าปีแล้วแล้วก็ไม่เคยใช้ชีวิตยังถูกต้องเลยส่องได้สัก2อาทิตย์เดี๋ยวก็ทำบาปเดี๋ยวก็ทำบาปเดี๋ยวก็ทำบาปแล้วถ้าเขาไม่พิจารณาไม่ตัดสินตัวเองพระเจ้าก็จะตัดสินเขานี่เป็นความจริงนะคะถ้าเราไม่ตัดสินตัวเองไม่กลับใจใหม่ในที่สุดการพิพากษาก็มาถึงนะพระเจ้าก็เลยบอกว่าพระองค์ก็เลยพิพากษาเขามอบร่างกายเขาไว้ให้กับซาตานเพื่อวิญญาณจิตเขาจะรอดนะคะก็ไม่ใช่น้ำพระเจ้าที่ดีที่สุดนะคะที่ต้องตายก่อนวัยอันควรแต่ก็ยังดีกว่าตกนรกนะคะดีกว่านะคะแต่เนื่องจากเขาไม่กลับใจใหม่นะคะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหลายครั้งพระเจ้าก็นำอธิษฐานแบบนั้นนะคะนั้นแล้วถ้าเราอธิษฐานได้อย่างถูกต้องนะคะเราก็จะช่วยคนอื่นได้นะคะผู้ชายท่านนี้ก็คุยกับเขาใครช่วยปิดม่านหน่อยได้ไหมคะผู้ชายก็คุยกับเขานะคะว่าอะไรยังไงนะคะแล้วในสุดเขาก็นะคะจากไปอย่างมีความสุขนะคะอย่างเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าแม้ว่าไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดแผนที่ดีที่สุดแต่ก็ดีที่สุดณเวลานั้นสำหรับเขานะคะนะนั้นเนี่ยการอธิษฐานในพระวิญญาณนะคะน่าจะช่วยเราอย่างมากนะคะภาษาพระวิญญาณนะคะนะเป็นภาษาที่พระพี่บอกว่าภาษาแปลกๆใช่ไหมคะแต่มันไม่ได้แปลกสำหรับพระเจ้านะคะและอาจจะไม่ได้แปลกสำหรับบางคนนะคะมีบางคนที่เข้าใจภาษาแปลกคนพูดไม่เข้าใจนะพระพีเลยใช้คำว่าภาษาแปลกสำหรับคนพูดแต่สำหรับคนอื่นที่เขาอาจจะรู้ภาษานั้นนะพระพีในถ้าเราเปิดย้อนมาบทหนึ่งนะคะในหนึ่งโครินธ์บทที่13บอกว่าแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีนะคะภาษาแปลกๆอาจจะเป็นภาษามนุษย์หรืออาจจะเป็นภาษาทูตสวรรค์เราไม่รู้ตัวนะคะเราไม่รู้แต่พระเจ้ารู้และเข้าใจทุกอย่างนะคะที่เราพูดนะคะทำไมอยากจะเน้นเราเรื่องนี้อย่างมากนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเรียนถึงของประทานทางวิญญาณนะคะและจุดเริ่มต้นของของประทานทางวิญญาณนะคะก็คือภาษาแปลกๆค่ะเพราะการที่เรายอมให้พระเจ้านั้นเคลื่อนไหวในเราให้อวัยวะของเราที่จะใช้นะคะนะที่จะพูดสรรเสริญพระเจ้าด้วยภาษาที่เราไม่เข้าใจนั้นจะเปิดประตูให้กับพระองค์นั้นใช้เราและเคลื่อนไหวผ่านเราในด้านอื่นด้วยนะคะของประทานทางวิญญาณนะคะมีทั้งหมด9อย่างนะคะการสำแดงของพระวิญญาณนะคะเราเปิดไปดูด้วยกันนะคะในบทที่12นะคะปีนี้เป็นปีที่พระเจ้าจะเคลื่อนไหวอย่างมหัศจรรย์นะคะ เป็นปีที่พระองค์จะเสด็จมาเยี่ยมเยือนปรากฏพระองค์เองสำแดงพระองค์เองสาธิตถึงความดีและฤทธิ์เดชของพระองค์นะคะแต่นั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนจะเกิดขึ้นกับคนที่พร้อมนะคะแล้วก็เปิดทางให้กับพระองค์ในปีที่ผ่านมาเรามีปีที่มหัศจรรย์ปีที่พระสิริของพระองค์สำแดงมากกว่าครั้งก่อนเรามีพระพรมากมายเหลือเกินในปีที่ผ่านมาในด้านต่างๆนะคะนะขณะเดียวกันปีนี้จะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมแต่นั่นหมายความว่าเราต้องเคลื่อนไปพร้อมกับพระองค์และพระองค์นั้นเป็นพระวิญญาณเราจึงต้องเคลื่อนไปในชีวิตวิญญาณค่ะนะสิ่งเหล่านี้อาจจะใหม่สำหรับเราไม่เคยได้ยินนะคะแต่ผู้อธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเปิดใจออกเพราะมันสำคัญมากถ้าเราจะเคลื่อนไปกับพระเจ้าเราไม่สามารถจะเคลื่อนไปในเนื้อหนังได้ค่ะไม่สามารถจะเคลื่อนไปในความรู้สึกในความเข้าใจของตัวเองแต่จะต้องออกจากตรงนั้นไปสู่ชีวิตในพระเจ้าชีวิตในพระวิญญาณกับพระเจ้าซึ่งเป็นอีกมิตินึงเป็นอีกโลกนึงซึ่งแปลกประหลาดเราจะมีประสบการณ์แค่ก้าวเพิ่งก้าวเท้าเข้าไปแต่พระเจ้านั้นอยากให้เราถลำเข้าไปลึกกว่านี้เพื่อที่พระองค์ซึ่งเป็นพระวิญญาณนั้นจะเคลื่อนไหวผ่านทางเราได้อย่างมหัศจรรย์และสำแดงพระองค์เองทำสิ่งที่มหัศจรรย์ที่ตาเราจะได้เห็นเราไม่ได้เห็นเพื่อจะเชื่อนะคะแต่ปู่เองก็ยังอยากจะเห็นสิ่งที่เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าสิ่งที่พระองค์เคยสำแดงในอดีตนะคะแหวกทะเลแดงคนง่อยเดินได้คนตาบอดมองเห็นคนตายแล้วเป็นขึ้นมาใหม่คนได้รับการช่วยเหลือได้รับการเลี้ยงดูสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นปีนี้ค่ะมันจะเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดเพราะเราเคลื่อนไปกับพระองค์นะคะแล้วทำไมปู่ถึงต้องเริ่มต้นสอนสิ่งเหล่านี้นะคะเพื่อที่เราจะมีความเชื่อนะคะเราไม่สามารถจะเคลื่อนไปแบบเดิมได้ค่ะคิดเอาเองเข้าใจเอาเองแต่สิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เรานะคะมหัศจรรย์มากมีอะไรบ้างนะคะในข้อที่4นะคะของประทานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันเจอนะคะบทที่12 1โครินธ์บทที่12ข้อที่4งานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นในทุกๆคนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายสิ่งเหล่านี้มากขึ้นนะคะภาษาที่ใช้ด้วยการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันเราปรารถนาการสำแดงอันนี้ของพระวิญญาณค่ะการปรากฏของพระวิญญาณการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณนะคะไม่ใช่เนื้อหนังนะคะไม่ใช่สนใจแต่ว่าเธอเป็นยังไงฉันเป็นยังไงทำไมเธอไม่ทำอันนี้ให้ฉันทำไมเธอเป็นคนอย่างนี้ทำไมลืมเรื่องนั้นไปซะค่ะถ้าเราจะเคลื่อนไปกับพระวิญญาณนะคะเราต้องการสิ่งที่พระวิญญาณต้องการทำท่ามกลางเรานะคะการสำแดงพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันแปลว่าอะไรนะคะนี่เป็นของประทานแห่งการเปิดเผยจากพระเจ้านะคะนะที่เป็นถ้อยคำก็คือมีถ้อยคำแห่งความรู้มีความรู้เข้ามาความรู้ก็คือความเป็นจริงณเวลานั้นนะคะนะที่พระเจ้ารู้มีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขาวิกลจริตนะคะแล้วก็มีคนพามาให้ผู้รับใช้วางมือให้นะคะนะแต่ยังไม่ทันที่เขาจะทำอะไรเลยพระเจ้าก็เปิดเผยว่าปัญหาของผู้หญิงคนนี้คืออะไรนะคะผู้รับใช้ก็เลยบอกว่ารอเดี๋ยวเขาไปคุยกันในห้องนะก็คุยกันผู้รับใช้ก็เลยบอกว่าผมจะบอกคุณแล้วคุณก็บอกผมนะว่าผมถูกหรือผิดอย่างไรเพราะผมอาจจะผิดก็ได้พระเจ้าอาจจะพระเจ้าว่านำถูกแต่ผมอาจจะเข้าใจผิดเขาก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เคยได้ยินผู้รับใช้เทศนาเรื่องการได้ยินเสียงพระเจ้าว่าผู้รับใช้ได้ยินเสียงพระเจ้าได้ยินเสียงพระเจ้าคุณก็เลยปรารถนาที่จะได้ยินเสียงแต่จริงๆแล้วผู้รับใช้ท่านนั้นที่เขาเทศเขาไม่ได้ปรารถนาการได้ยินเสียงพระเจ้าเขาอยากจะสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเนี่ยเหรอไหมฮะแล้วพระเจ้าก็ตรัสกับเขานั่นเป็นสิ่งที่เป็นผลที่ตามมาแต่คุณอยากจะได้ยินเสียงแล้วเมื่อคุณอยากได้ยินเสียงเนี่ยมารก็เข้ามาสวมรอย เข้ามาพูดไม่ใช่เสียงพระเจ้าแต่คุณก็ยอมรับมันเพราะคุณอยากจะมีประสบการณ์การได้ยินเสียงจริงไหมผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าใช่นะแล้วก็บอกว่านี่คืออยากจะบอกว่าผู้ยกตัวอย่างนี้เพื่อจะบอกว่านี่คือถ้อยคำแห่งความรู้ผู้ชายท่านนี้รู้ได้อย่างไรว่าผู้หญิงคนนี้ปัญหาของเขาคืออะไรนะคะก็เพราะว่าพระเจ้าบอกและถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้ในชีวิตของเราจะเป็นยังไงเมื่อเรารู้ข้อมูลบางอย่างที่อยู่ๆก็รู้เองไม่ใช่มาจากการรู้มาก่อนไม่ใช่มาจากการศึกษาหรือประสบการณ์แต่อยู่ๆก็รู้นะคะเพราะว่าหลายครั้งมันมีคำพูดที่พร่องออกมานะคะที่ออกมาได้ไงไม่รู้แต่มันก็ถูกเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะเป็นข้อมูลอันนั้นคือถ้อยคำแห่งความรู้นะคะซึ่งเราต้องการสิ่งเหล่านี้ค่ะเราไม่ได้แค่เพียงต้องการประสบการณ์นะคะนะปูจะเกริ่นแค่คร่าวๆนะคะในแต่ละอย่างเพื่อให้เราชิมลางนิดนึงนะคะยังมีถ้อยคำแห่งสติปัญญาถ้อยคำแห่งสติปัญญาจะพูดถึงอนาคตนะคะเปิดเผยแผนงานของพระเจ้าว่าพระเจ้ามีแผนจะทำอะไรนะแล้วจะบอกเรานะคะแล้วก็เราเมื่อเราเดินไปตรงนั้นเราจะประสบความสำเร็จในแผนของพระเจ้าดีไหมคะมันดีมากๆนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาโดยวิธีธรรมชาติเลยนะคะอย่าเข้าใจผิดไม่ได้มาโดยการศึกษาพระคัมภีร์อย่างมากมายไม่ได้มาโดยการเดินกับพระเจ้าอย่างมากมายไม่ใช่นะคะแต่มาเพราะพระเจ้าเลือกที่จะสำแดงในเวลานั้นการสำแดงของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะทั้ง9อย่างนี้นั้นเกิดขึ้นตามใจพระวิญญาณไม่ใช่ตามใจเรานะคะแต่เราต้องการค่ะเพราะว่ามันจะช่วยเราในชีวิตคริสตจักรและในชีวิตส่วนตัวของเราอย่างมากลองคิดดูถ้าเรากำลังต้องการการช่วยเหลือแล้วมีถ้อยคำแห่งความรู้ออกมาเกิดอะไรขึ้นผู้ชายท่านนี้แบ่งปันนะคะบอกว่าเมื่อเขารับแบบบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นถ้อยคำแห่งความรู้ก็เริ่มทำงานทันทีในชีวิตเขาเขาบอกบางทีเนี่ยแปรงฟันอยู่นะโกนหนวดอยู่เตรียมตัวละเขารู้เลยว่าเดี๋ยวจะมีคนมาหาเดี๋ยวจะมีสมาชิกมาหาแล้วเขาจะคุยเรื่องอะไรแล้วเขาจะต้องตอบยังไงเขาบอกว่าแล้วเขาก็เล่าให้ภรรยาฟังนั่นเนี่ยเดี๋ยวคนนั้นจะมาพูดยังไม่ทันจบมีเสียงมาเคาะประตูแล้วคนนั้นก็มาจริงๆแล้วก็มาแล้วก็คุยเรื่องอะไรแล้วเขาก็มีคำตอบให้ด้วยนี่คือถ้อยคำแห่งความรู้ค่ะนะมีถ้อยคำแห่งสติปัญญานะคะบอกถึงอนาคตด้วยคุณจะทำยังไงนะคะนั้นเนี่ยเราต้องการสิ่งเหล่านี้นะคงจะดีใช่ไหมคะนะที่อยู่เรารู้ว่าต้องทำอันนี้นะเรารู้ว่าคนนี้เป็นยังไงใจเขาคิดอะไรอยู่นะคงจะดีนะคะนะรู้ทำให้เรารู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะนะแล้วพระเจ้าทำสิ่งเหล่านี้นะคะนะเมื่อเรายอมต่อพระองค์นะคะนะมีอะไรอีกให้คนหนึ่งมีถ้อยคำด้วยประกอบด้วยความรู้แต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันให้อีกคนหนึ่งมีความเชื่อในที่หมายถึงความเชื่อพิเศษนะคะแต่เป็นพระวิญญาณองค์เดียวกันและให้อีกคนหนึ่งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้ดีไหมคะที่จะมีของประทานในการรักษาโรคเกิดขึ้นท่ามกลางเรานะที่พระเจ้าจะทำงานผ่านใครก็ได้นะคะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทำงานผ่านอวัยวะนะคะไม่ใช่ผ่านผู้นำไม่ใช่ผ่านคนใดคนหนึ่งนะคะนะพระเจ้าเลือกที่จะทำงานผ่านใครก็ได้นะคะณเวลานั้นๆดีไหมคะที่จะมีของประทานในการรักษาโรคเกิดขึ้นท่ามกลางเรานะคะทำให้ทุกคนนั้นหายดีกันหมดเลยนะคะนะนี่เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นนะคะนะก็เป็นงานของพระวิญญาณให้อีกคนหนึ่งทำอิทธิฤทธิ์ต่างๆได้นะคะการอัศจรรย์ต่างๆให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้นะคะให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆนะคะเขาจะมองไปเห็นในโลกของวิญญาณนะทั้งวิญญาณดีหรือวิญญาณชั่วนะคะแล้วก็รู้ว่าอะไรเป็นยังไงมาจากไหนนะคะและอีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษานั้นได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าอันนี้ไม่ได้หมายถึงการที่ทำภาษาแปลกในชีวิตส่วนตัวของเรานะคะแต่หมายความว่าบางครั้งเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยพระเจ้าจะให้เกิดให้มีการพูดภาษาแปลกขึ้นมาแล้วก็จะให้มีการแปลเพื่อจะเปิดเผยแผนงานของพระเจ้านะคะนะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์นะคะนะสำคัญมากเลยค่ะนะเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะนะซึ่งปู่อยากให้เราตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามีคริสตจักรนึงเนี่ยเขาก็บอกโอ้เขาอยากได้มากเลยนะคะแล้วก็เขาก็อธิษฐานขอสิ่งเหล่านี้นะคะก็มีกลุ่มอธิษฐานอยู่ เดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนไอ้ฐานกันอยู่นั่นนะฮะก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยนะคะนะและในสุดนะคะก็ผู้ชายก็บอกว่าเขาก็มีจัดการฟื้นฟูนะคะแล้วก็มีการสอนเรื่องอย่างนี้นะคะเขาผู้ชายก็สอนบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้มาโดยการอธิษฐานขอนะคะแต่มาเพราะการสอนก็คือเมื่อมีการสอนนั้นจะเกิดความเชื่อนะคะความเชื่อมาจากการได้ยินนะคะเมื่อเรามีความเชื่อและปรารถนาพระวิญญาณก็จะทำนะคะแต่ถ้าคนไม่เคยได้ยินเรื่องอย่างนี้เลยนะคะนะไม่เคยได้ยินการสอนเรื่องนี้เลยนะคะในบทนี้เนี่ยนะคะนะเราก็จะไม่มีสามารถมีความเชื่อในสิ่งเหล่านั้นได้แล้วเราก็จะกลายเป็นคริสตจักรที่อยู่กันแค่เพียงเนื้อหนังความสามารถความเข้าใจของตัวเองความรักหรืออะไรก็ตามแต่ไม่มีฤทธิ์เดชไม่มีสิ่งที่เหนือธรรมชาติไม่มีสิ่งที่เป็นของพระวิญญาณที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เรานะคะดังนั้นต้องมีการสอนค่ะเพื่อพี่น้องจะมีความเชื่อได้และมีใจปรารถนานะคะบุญหนุนใจนะคะนะกลับไปอ่านนะพระคัมภีร์นะคะในบทที่12นะคะและ14เยอะๆนะคะอ่าน13ด้วยก็ได้นะคะนะเพื่อเราจะมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้และโดยเฉพาะอ่านหนังสือกิจการค่ะนะให้เราเริ่มอ่านไปด้วยกันนะคะอ่านหนังสือกิจการเราจะเห็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานผ่านคริสเตียนผ่านคริสตจักรนะคะมีของประทานเหล่านี้อยู่อย่างสมบูรณ์ใช่ไหมคะเริ่มต้นด้วยอะไรคะเขารับพระวิญญาณก่อนนะคะเขาบัพติศมาโดยพระวิญญาณนะคะนะพี่น้องนะคะบัพติศเมื่อเราบัพติศมาโดยพระวิญญาณนั้นพระวิญญาณจะมาช่วยเราเป็นฤทธิ์เดชที่ทำให้เรานั้นทำงานของพระเจ้านะคะนั้นคริสเตียนนอกจากมีประสบการณ์การบังเกิดใหม่แล้วต้องมีประสบการณ์การบัพติศมาในพระวิญญาณนั้นและหลักฐานว่าบัพติศมาในพระวิญญาณก็คือการอธิษฐานภาษาแปลกพูดภาษาแปลกนั่นเองนะคะนั้นแล้วก็สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นประสบการณ์แค่ครั้งแรกเท่านั้นแต่ต้องเป็นประสบการณ์ในชีวิตเราทุกวันเมื่อคริสเตียนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณตลอดเวลาเราอาจจะเต็มล้นวันนั้นวันที่เรารับบัพติศมาในพระวิญญาณใช่ไหมคะแต่พระเจ้าต้องการให้เราล้นอยู่ตลอดเวลานั้นหนุนใจพี่น้องนะคะอธิษฐานในพระวิญญาณอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆทุกวันค่ะแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะเริ่มจูนกับพระเจ้าดีขึ้นนะคะเราจะเริ่มหยั่งลึกลงไปในชีวิตวิญญาณมากขึ้นนะคะเราจะพบว่าประสาทการรับรู้ของเรากับจากพระเจ้านั้นไวขึ้นนะคะและสิ่งนี้จะนำเราไปสู่ของประทานอื่นๆอีก9อย่างค่ะนะคะนั้นนะเริ่มต้นนะคะเมื่อเราเปิดชีวิตของเราให้กับพระวิญญาณนะคะให้พระองค์นั้นใช้ปากของเราใช้ลิ้นของเราที่จะกล่าวถ้อยคำที่เราไม่เข้าใจนั่นแหละค่ะแต่เรากำลังคุยกับพระเจ้าอยู่นะคะและเมื่อเราพัฒนาเราอยู่ตรงนั้นเยอะๆเยอะๆๆนะคะและมันจะเร้าทำให้เรามีความปรารถนาสิ่งที่เป็นสิ่งทางวิญญาณชีวิตทางวิญญาณนะคะไม่ใช่ชีวิตทางเนื้อหนังทางความเข้าใจทางธรรมชาติเนี่ยเมื่อเราพูดถึงชีวิตวิญญาณเราไม่ได้พูดถึงอะไรที่โอ้โหอะไรนะกึกกึ๋ยนะคะนะแต่เรากำลังพูดถึงชีวิตในพระเจ้าซึ่งอาจจะแตกต่างแปลกประหลาดอัศจรรย์จากสิ่งที่เป็นชีวิตธรรมชาติปูไม่รู้นะคะเราคิดยังไงแต่ปูเองปูเบื่อหน่ายชีวิตธรรมชาตินะเราต้องการสัมผัสของพระเจ้านะคะเราต้องการชีวิตของพระเจ้าเองสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้เราซึ่งเรามีไม่เหมือนคนอื่นเพราะพระเจ้าของเรามหัศจรรย์และถ้าน้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จมันต้องสำเร็จอย่างแบบของพระองค์โดยฤทธิ์เดชของพระองค์โดยการมหัศจรรย์ของพระองค์ค่ะนะแล้วคริสเตียนบทบาทของเราก็คือเราต้องเชื่อถ้าเราไม่มีความเชื่อไม่มีความหิวกระหายเกิดก็ดีไม่เกิดก็ไม่เป็นไรก็อยู่มาได้ไม่มีอะไรนี่ใช่ไหมฮะเราก็จะพลาดอย่างมากแต่ถ้าเรารู้ว่าเราขาดอะไรนะฮะเราพลาดอะไรไปนะคะในอดีตจะผู้อยากสอนเรื่องนี้มาตลอดเวลาเลยนะคะแต่ไม่เคยได้สอนสักทีนะคะก็สอนบ้างในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์นะคะซึ่งพี่น้องก็หาฟังได้นะคะนะก็อัดไว้นะคะก็สอนเรื่องอย่างนี้อย่างละเอียดเลยนะคะแล้วเพื่อจะช่วยเราขณะเดียวกันนะคะพระเจ้าอยากนำเราทั้งคริสตจักรนะคะที่จะไปในทิศทางเดียวกันนะคะตั้งเป้าสำหรับปีนี้นะคะแนวที่ปูจะสอนเรื่องอย่างนี้นะคะและปูขอพระเจ้านะคะที่เราจะเปิดใจนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่ประหลาดมากสำหรับเรานะคะนะแต่ปูอยากจะบอกว่าในพระเจ้าเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ เต็มไปด้วยสิ่งที่เหนือธรรมชาติและเราพร้อมไหมที่จะก้าวไปอย่างนั้นนะคะแม้ว่าจะมีสิ่งแปลกประหลาดแต่เป็นการแปลกประหลาดที่ดีค่ะเนี่ยไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะพระเจ้าจะสอนเราเชื่อด้วยกันให้พระเจ้าสอนเราอธิษฐานเผื่อปูเยอะๆนะคะนะที่ปูจะสอนเป็นนะคะมีถ้อยคำนะคะที่จะมีความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้อธิษฐานเผื่อเราที่เรานั้นจะเปิดใจและรับสิ่งเหล่านั้นและอธิษฐานที่พระเจ้านั้นจะสำแดงพระองค์เองได้อย่างเต็มที่ท่ามกลางเรานะเมื่อพระองค์เลือกที่จะเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นของประทานในด้านใดก็ตามนะคะมี3กลุ่มด้วยกันนะคะใน9อย่างนี้มีของประทานที่เป็นการพูดนะคะมีการเผยพระวจนะมีการพูดภาษาแปลกภาษาแปลกนะคะแล้วมีของประทานที่เป็นฤทธิ์เดชนะคะที่เป็นความเชื่อพิเศษที่เป็นการรักษาโรคที่เป็นการอัศจรรย์แล้วก็มีของประทานที่เป็นการเปิดเผยจากพระเจ้านะคะก็คือถ้อยคำแห่งความรู้ถ้อยคำแห่งปัญญาและการแยกแยะวิญญาณนะคะและนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากเพื่อจะเสริมสร้างอวัยวะทุกส่วนร่างกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นอย่างมหัศจรรย์นะคะคริสตจักรขาดมากนะคะถ้าเราแค่เคลื่อนไปด้วยกิจกรรมด้วยความเข้าใจของเราเองเราพลาดสิ่งที่เป็นชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตในพระวิญญาณกับพระเจ้าและนี่คือสิ่งที่คริสตจักรมีและเป็นสิ่งและคริสตจักรแตกต่างจากคนในโลกนะคะเขาต้องพึ่งด้วยอะไรธรรมชาติของเขาซึ่งคนก็โหยหาชีวิตที่เหนือธรรมชาตินะคะแต่ไปโหยหาผิดที่นะไปโหยหาในมารซึ่งมันก็เหนือธรรมชาตินะคะนะแต่เป้าหมายนั้นเพื่อหลักคาและทำลายแต่ในพระเจ้าเราไม่ใช่แบบนั้นนะคะพระเจ้านั้นประทานสิ่งเหล่านี้ให้เพื่อเสริมสร้างคริสตจักรนะคะนะพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะคะนะเพื่องานรับใช้ต่างๆนั้นมีแตกต่างกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันนะคะนะข้อ7บอกว่าการสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกันพระเจ้าอาจจะทำอะไรก็ได้ใน9อย่างนี้ผ่านเราแต่ละคนนะคะนั้นเราต้องเรียนรู้และเรียนรู้ที่จะยอมจำนนต่อพระองค์อย่างถูกต้องนะคะเริ่มเลยด้วยการพูดภาษาแปลกๆนะคะทำไมสิ่งนี้สำคัญนะคะและหัดยอมอย่างถูกต้องหมายความว่าอะไรนะคะในการประชุมครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะผู้ชายก็ไปเทศนานะคะแล้วก็ภรรยาของศิษยาภิบาลเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนหนึ่งออกมาแล้วก็จะมาให้คุณอะวางมือให้เขารับบัพติศมาในพระวิญญาณแล้วเธอก็จะกรีดร้องกรีดร้องกรีดร้องกรีดร้องกรีดร้องนะผู้ชายก็ฟังแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรนะแต่ก็คิดเหมือนกันเอ็งไม่มีใครทำอะไรเลยเหรอนะก็คืนถัดมาก็เป็นตามนั้นจริงนะคะเขาก็เชิญให้คนออกมาใครก็ตามที่จะรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะก็ผู้หญิงคนนี้ก็ออกมาผู้หญิงคนนี้ก็แสวงหาสิ่งนี้มานานหลายปีมากนะคะก็ออกมาเขาก็วางมือให้แน่ทีเดียวพอวางมือปุ๊บทำไมฮะผู้หญิงคนนี้ก็กรีดร้องใหญ่เลยนะกรีดร้องใหญ่เลยนะคะเขาก็คือผู้ชายเนี่ยบอกเขาก่อนแล้วว่าครั้งก่อนนู้นน่ะร้องตอนตีสามนะแล้วก็จนร้องดังซะจนเพื่อนบ้านนึกว่าใครเป็นอะไรเนี่ยโทรไปตามตำรวจนะคะแต่คืนนี้เนี่ยเขาก็ดูนาฬิกาเพิ่ง3 ทุ่มครึ่งเองก็ไม่เป็นไรให้ร้องไปก่อนแล้วกันยังไม่เที่ยงคืนนะแล้วเขาก็ให้ร้องไปกรีดไปนะแล้วก็เขาก็แบะอธิษฐานให้คนอื่นให้คนอื่นให้คนอื่นนะคะนะแล้วก็เขาก็กลับมาหาผู้หญิงคนนี้แล้วก็บอกผู้หญิงคนนี้ว่าหยุดก่อนหยุดก่อนผู้หญิงคนนี้กรีดร้องดังขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะนะเขาก็บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนเงียบๆนะผู้หญิงคนนี้ก็ยิ่งเพิ่มเกียร์นะฮะดังขึ้นกว่าเดิมอีกนะฮะนะเบิ้ลขึ้นกว่าเดิมอีกจนในสุดเนี่ยเขาต้องเขย่านะฮะเพราะผู้หญิงคนนี้หลับตาอยู่แล้วกรีดร้องเขาก็เขย่าเขย่าแล้วก็บอกว่าหยุดหุบปากเดี๋ยวนี้นะฮะต้องใช้วิธีนั้นเลยนะฮะไม่หยุดนะคะแล้วก็บอกว่าคุณกำลังผิดทางแล้วนะฮะแล้วก็ให้ดูพระคัมภีร์นะคะบอกว่าเมื่อพระวิญญาณลงมานั้นพวกเขาพูดภาษาแปลกๆไม่ใช่กรีดร้องนะฮะคนอื่นที่เขาวางมือนี่นะคะวางมือปุ๊บคนเหล่านั้นก็เริ่มพูดภาษาแปลกๆนะฮะแต่ผู้หญิงคนนี้นี่ตอบสนองไม่ถูกต้องนั่นถึงเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะเพราะว่าการตอบสนองที่ถูกต้องสำคัญมากค่ะเริ่มต้นนะคะเมื่อพระวิญญาณลงมานั้นเติมเราจนเต็มล้นนั้นเราตอบสนองด้วยการ พูดภาษาแปลกอธิษฐานภาษาแปลกสรรเสริญภาษาแปลกร้องเพลงภาษาแปลกนะคะแล้วเมื่อเราตอบสนองถูกต้องเมื่อพระเจ้าจะใช้เราหรือสำแดงในด้านอื่นๆเราจะตอบสนองถูกต้องนะคะนั่นหนุนใจพี่น้องนะคะนั่นอธิษฐานแล้วก็เชื่อเรื่องนี้ด้วยกันนะคะในปีใหม่นี้นะคะนะสิ่งสารพัดเหล่านี้พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงบันดาลและประทานแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์นะคะเราทุกคนเป็นอวัยวะหนึ่งในกายของพระคริสต์เราไม่ใช่พระกายนะคะโดยตัวเราเองเราเป็นแค่อวัยวะมันจะอวัยวะดูไม่งามเลยค่ะนะมีนิ้วเดินห้อยลอยไปมาคงไม่สวยนะคะเนี่ยจะสวยงามก็แต่เมื่อประกบร่างนะเป็นร่างกายนะคะคริสตจักรคือแบบนั้นคือแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแล้วเราประกอบกันเป็นร่างกายของพระคริสต์นะคะแต่คริสตจักรเราก็เป็นแค่ร่างกายเป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายใหญ่นะยังมีคริสตจักรอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมคะแต่ละคริสตจักรในหน่วยในหน่วยของตัวเองก็เป็นพระกายแต่ในหน่วยเมื่อเทียบกับคนอื่นเราก็เป็นอวัยวะหนึ่งนะคะแต่ในท่ามกลางเรานั้นนะคะพระเจ้าเตรียมสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อเสริมสร้างคริสตจักรค่ะนะคะสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะนะแล้วเราก็นะคะตอบสนองตอบพระองค์ได้นะคะนะให้เราเชื่อด้วยกันนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะกลับไปอธิษฐานเรื่องนี้กลับไปอ่านพระคัมภีร์สิ่งเหล่านี้ใคร่ครวญอยู่กับสิ่งเหล่านี้เยอะๆเยอะๆเยอะๆนะคะจนเราตาสว่างมีความเชื่อมีนิมิตว่าว้าวชีวิตในพระเจ้านี้มหัศจรรย์จริงๆและอยากจะได้นะคะแล้วพระเจ้าจะทำนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเชื่อ